Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Frați și surori, vă rog, așa cum suntem, să deschidem Cuvântul Domnului la pagina 892. Cartea profetului Obadia. De unde vom citi Cuvântul Domnului? Primele patru versete și ultimele patru versete. Prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând: sculați-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuți: cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Versetul 18. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui. Și nu va mai rămâne nici unul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Cei de la miază zi vor stăpâni muntele lui Esau și cei din câmpie, țara filistenilor. Vor stăpâni și ținutul lui Efraim și al Samariei și Beniamin va stăpâni Galaadul. Dar prinși de război ai acestei oștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni țara cananiților până la Sarepta și prinși de război a Ierusalimului, care sunt la Sefarad, vor stăpâni cetățile de miază zi. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, dar împărăția va fi a Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Prin harul lui Dumnezeu suntem la cea de-a doua întâlnire din anul acesta în care privim la studiul din profeții mici ai Vechiului Testament. Joia trecută am avut un timp binecuvântat în locul acesta în care ne-am îmbărbătat, ne-am zidit sufletește. De aceea nu s-a vorbit despre pasajul care era sortit să se vorbească din el. În seara aceasta vom încerca să privim împreună și la acel pasaj, respectiv la acel subiect, tăria Edomului și slăbiciunea Israelului, și la subiectul pentru seara aceasta, respectiv victoria Israelului. În primul rând aș vrea câteva cuvinte să observăm împreună din cuvântul Domnului despre acest profet. Despre această carte. Este cea mai mică carte din Vechiul Testament. Are un singur capitol cu 21 de versete. Este o carte mică. Este o carte controversată în lumea teologilor în ceea ce privește autorul ei. Când spun că este controversată, nu mă refer la faptul că unii au dubii că a fost inclusă în Scriptură sau nu. Mă refer la autorul ei, cine este acel Obadia? Pentru că în Vechiul Testament sunt cel puțin 13 persoane cu acest nume, Obadia. Obadia înseamnă slujitorul lui Dumnezeu sau închinător la Jehova, la Dumnezeu. Din cele 13 personaje menționate de cuvântul Domnului în Vechiul Testament, foarte mulți teologi înclină să creadă că cel care scrie această carte ar fi Obadia, secretarul Casei Albe, dacă vreți, din vremea lui Ahab. administratorul palatului, mâna dreaptă a lui Ahab. Obadia, spune cuvântul Domnului, era mai mare peste casa împăratului. Și omul acesta, în aceste zile, textul scripturilor care vorbește despre această istorie a avut și are un impact aparte în inima mea, pentru că m-am gândit că lângă un om păgân, lângă un om care intenționat a făcut lucruri ca să-L mânie pe Dumnezeu, poate să fie un consilier al lui Dumnezeu, un om sfânt. Indiferent ce credem noi sau ce evidențe avem despre un președinte sau despre un lider, dacă un om al lui Dumnezeu merge acolo, este cooptat în echipa lui. Nu înseamnă că este un lucru rău sau că nu se poate. Obadia este dovada vie, scris aici în Scriptură, că acest împărat, acest președinte păgân a colaborat cu un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a folosit pe Obadia într-un mod aparte. Știm din Scriptură că acest bărbat a salvat 100 de proroci pe care Izabela a vrut să-i omoare. I-a băgat câte 50 și 50 în peșteră și a hrănit el cu apă și pâine de la el. Omul acesta, pentru că a fost înălțat de Dumnezeu, a putut să protejeze lucrarea Domnului. De aceea vreau să avem libertatea în duhul nostru să ne rugăm pentru oamenii lui Dumnezeu pe care noi credem că El îi poate ridica în vremea aceasta lângă autorități. Indiferent cum sunt ele, Dumnezeu poate ridica lângă ei oameni care să le îndrepte inima către Domnul. Cuvântul Domnului spune că inima împăratului este ca un râu în mâna Domnului, pe care Domnul îl îndreaptă încotro vrea el. Să nu ne pierdem așadar nădejdea, indiferent de ce vedem și auzim în jur. Obadia este un om al lui Dumnezeu, cu certitudine. Toți teologii acceptă acest lucru. Dacă există oarecare dubii în ce privește mesagerul, adică cine este cu adevărat Obadia, când a scris el această profeție, nu sunt dubii în ceea ce privește mesajul. Că mesajul acesta este de la Dumnezeu pentru un popor, de fapt pentru două popoare și prin aceasta pentru o lume întreagă. Pentru că acest mesaj, scris cu sute și sute de ani în urmă, este atât de actual pentru noi astăzi, atât de actual. Și mă rog ca Duhul Domnului să ne descopere în continuare, să vedem aplicabilitatea acestui mesaj pentru noi astăzi. Există două concepții potrivit cărora această profeție a fost scrisă undeva în jurul anului 840. Pe când era împărat Ioram. O altă categorie a oamenilor care cercetează Scripturile spun că această profeție a fost scrisă prin 586, pentru că în această profeție se face referire la o mare nenorocire care s-a abătut peste poporul lui Dumnezeu. Când Ierusalimul a fost pustit, au fost luați copiii, robi, roabe, femeile, au fost omorâți bărbații, bogățiile au fost luate. Și noi știm că în anul 586, Nebucadnețar a venit și a cucerit Ierusalimul, l-a distrus. Însă, pentru că în Obadia nu se face referire la distrugerea templului și nici nu menționează numele acestui împărat păgân celebru, tindem să credem că această profeție a fost scrisă mult mai înainte, respectiv în vremea lui Ioram, undeva în jurul anului 840. În sprijinul acestei idei, avem aici în cuvântul Domnului, în versetul 11, că în ziua nenorocirii, când străinii au venit peste Israel, au aruncat sorțul asupra Ierusalimului. Nebucadnețar a venit singur, doar el cu armata lui. N-avea de ce să arunce sorțul asupra Ierusalimului. Însă în anul 843, aproximativ, în vremea lui Ioram, cuvântul Domnului spune în 2 Împărați, capitolul 8, că Dumnezeu i-a vorbit acestui împărat și i-a spus: pentru că n-ai ascultat de poruncile mele și n-ai făcut ce a făcut tatăl tău Iosafat, te voi pedepsi cumplit. I-a dat acestui împărat o boală teribilă de intestine și a spus, am să-mi abat mânia și asupra cetății, asupra poporului. Și continuă Domnul și spune că Dumnezeu a atâțat duhul filistenilor și al arabilor împotriva lui Israel. Ori acum face sens ceea ce spune cuvântul Domnului că a fost aruncat un sorț. Când filistenii au venit cu arabii și au cucerit țara, au ajuns în capitală, știau ce este acolo. Știau cât aur este în templu, știau de bogății. Și spune istoria că au aruncat sorțul, cine să ia aurul din templu. Frați și surori, indiferent când Obadia a scris această profeție, cu certitudine o găsim aici. Și dacă este în cuvântul Domnului, este cât se poate de reală astăzi. Și noi credem cu tărie acest lucru. Această profeție ne vorbește despre un conflict între două popoare. Un conflict care a început când nimeni nu s-ar gândi. De obicei, între noi apar divergențe, conflicte, când în joc este ceva de câștigat. Oameni care înțeleg logic că ar putea câștiga ceva din ceva. Și când interesele noastre se întrepătrund și nu se potrivesc, poate uneori, apare un conflict. Între Edom și Israel, conflictul a început în pântecele Rahelei. Incredibil. Cuvântul Domnului spune în Geneza 25 că se băteau copiii în pântecele Rahelei. Gemeni, se băteau în lăuntru. Nu se suportau încă din pântece. Mama aceasta, disperată, se roagă înaintea Domnului și spune, de ce am rămas însărcinată dacă este această frământare în mine? Și Domnul îi spune, din tine vor ieși două neamuri care se vor despărți când vor ieși din pântecele tău. Vor fi într-un conflict. Și în doi împărați, cuvântul Domnului spune la un moment dat că Edomul, o mare perioadă a istoriei, a fost sub stăpânirea Israelului, cucerit de David. Însă când acești împărați mari s-au dus, celebri, David, Solomon și alți oameni ai Domnului, Edomul s-a răzvrătit împotriva lui Israel. Și spune cuvântul Domnului că această răzvrătire a Edomului față de stăpânirea din Iuda ține până în ziua de astăzi. Un conflict început prematur. Un conflict încă din pântecele mamei, între doi frați gemeni. În al doilea rând, această carte ne vorbește despre un contrast. Și aici ajungem la subiectul care a fost dat, respectiv tăria Edomului și slăbiciunea Israelului. Cei doi frați, vom vedea un contrast între ei. Edomul este puternic și Israel este slab. Aparent. Edomul a fost puternic prin câteva lucruri la care aș vrea să privim. În primul rând, Edomul a fost puternic prin poziția lui geografică. Domnul îi spune că locuiești în crăpăturile stâncilor și te crezi puternic. Locuiești undeva la înălțime, undeva sus. Și crezi că nimeni nu te poate arunca de acolo. Crezi că nimeni nu se poate urca la tine. Și te încrezi în tine, te mândrești. Edomul, istoria lui în Scriptură este descrisă atunci când se întoarce Iacov de la socrul său, se împacă oarecum cu Esau, însă după ce moare Isaac, spune cuvântul Domnului că Esau a plecat departe de fratele său într-o țară îndepărtată. Le-au crescut averile, posesiunile și n-au mai putut să stea împreună. Însă Esau a plecat din Canaan și lucrul acesta l-a costat teribil. De fapt, Eșecul său a început de atunci, de când și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă roșiatică, de unde îi se trage și numele. Omul acesta, Edom, Esau, care înseamnă Edom, este reprezentantul lumii de astăzi. A unei lumi care, din dorința de a-și satisface poftele de moment, renunță la binecuvântările lui Dumnezeu. Esau n-a pus în balanță prea mult foamea lui de moment cu ceea ce însemna dreptul de întâi născut. Dreptul de întâi născut i-a asigurat foarte multe lucruri. Era reprezentantul familiei, vorbea în numele familiei, avea autoritate, avea drept de moștenire, un viitor asigurat. Însă Esau renunță la toate pentru o farfurie de ciorbă. Și lucrul acesta îl mânie teribil pe Dumnezeu. Dumnezeu nu spune la început că l-a iubit pe Iacov și l-a urât pe Esau. Mai târziu spune cuvântul Domnului prin Maleahi lucrul acesta. După ce Esau și-a arătat adevăratul caracter, preocupat de ceea ce se vede, de ceea ce simte, de simțuri, nu de credință, omul acesta se descurca singur, spune cuvântul Domnului, mergea și vâna, era puternic, individualism la culme, umanism dus pe cele mai înalte culmi, tabloul fidel al lumii de astăzi. Și dacă tot locuim în țara aceasta, de ce să nu recunoaștem tabloul fidel al Americii? O țară puternică, prin poziție geografică, undeva între ape, departe de orice amenințare. Anii trecuți, de aici au plecat în Israel instalații militare capabile să detecteze de la 2000 de maile o minge de golf care se îndreaptă spre Israel. Cu mult mai performante sunt cele care protejează America. O minge de golf de la 2000 de maile, dacă pleacă spre America, este analizată imediat. Și există suficient timp pentru a se lua o decizie. Puternic prin poziție geografică. Locuiau în crăpăturile munților, în stânci, în Petra. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit multe sau știți despre Petra. Însă Petra era capitala acelui imperiu. Și am găsit câteva fotografii pe care să vi le aduc să le vedeți ce înseamnă Petra și de ce s-au mândrit acei oameni edomiții. Aici vedeți banca din Edom, trezoreria. De acolo plecau banii în Orientul de atunci, în imperiile de atunci. Câteva sute de ani, Egiptul și Asiria și-au ținut banii acolo. Pentru că Petra era cel mai sigur loc de pe pământ cunoscut în acea vreme. Protejat natural. Poarta cetății o veți vedea imediat. Naturală. Aceasta este poarta cetății. Câteva zeci de soldați puteau ține departe o armată de zeci de mii de oameni. Pentru că nu puteau veni decât cel mult trei. Petra era cel mai sigur loc cunoscut în vremea de atunci. A fost dat uitării pentru sute de ani. A fost redescoperit în 1812 și în 7 iulie 2007 a fost recunoscută ca una dintre cele șapte minuni ale lumii. Orașul acela, efectiv, este săpat în piatră. Toate clădirile sunt sculptate în munte, în stânci roșiatice. Poziție geografică. Se credea puternic. Putere militară, în al doilea rând, era tăria Edomului. Edomul a avut un împărat cu sute de ani înainte de a avea Israel un împărat. A fost organizat din punct de vedere militar, cu mult înainte ca poporul Domnului să aibă niște lideri militari. Amintiți-vă atunci când se întorc din robie. După 430 de ani de stat în Egipt, se întorc din robie și vor să treacă prin țara Edomului. În Numeri, capitolul 20, Moise trimite niște soli la împăratul Edomului. Aveau împărat, erau organizați. Și le cere voie să treacă prin țara lor. Și le spune, noi suntem frații voștri, voi știți prin ce suferințe am trecut. Lăsați-ne să trecem. Și nu-i lasă. Avea o armată puternică, putere militară, era organizați bine. În al treilea rând, oamenii aceștia aveau un parteneriat politic. Cuvântul Domnului spune în versetul 7, toți cei uniți cu tine. Edomul era într-o alianță foarte puternică. Și atunci când Nebucadnețar a venit să distrugă Ierusalimul, în psalmul 137 spune cuvântul Domnului, adu-ți aminte, Doamne, de fiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului strigau, radeți-l, radeți-l din temelii. I-au ajutat pe cotropitori, pentru că Obadia spune cum edomiții stăteau la răspântii și pe cei din poporul Domnului care scăpau cumva, îi prindeau ei și îi omorau sau îi returnau la cuceritori, la cotropitori. Și aceasta a adus o mânie teribilă din partea Domnului asupra acestui popor. În contrast cu aceste avantaje pe care le avea Edomul, Israelul nu locuia pe munți, nu domnea în înălțimi, era expus. Din toate părțile putea fi atacat la orice oră din zi sau din noapte. N-avea o poziție geografică care să-l protejeze natural. Însă Israelul avea o protecție supranaturală. Dumnezeu însuși era păzitorul acestui popor. Nu avea o putere militară. Sute de ani mai târziu abia s-au organizat și ei cumva. Nu avea un parteneriat politic. Nu-i suportau popoarele de acolo, din Canaan, triburile, națiunile, nu-i suporta nimeni pe evrei. Pentru că aduceau ceva nou. Și revoluția pe care iudaismul a adus-o în spectrul religios antic, în primul rând a constat prin conceptul de Dumnezeul Tatălui. În vremea aceea, fiecare generație avea propriul Dumnezeu. Dacă tatăl meu era împărat, avea un Dumnezeu, când eu veneam în locul lui, eu mi-aduceam Dumnezeul meu cu mine. Aveam Dumnezeul meu, pentru că Dumnezeul tatălui meu nu-mi putea împlini mie nevoile mele, era învechit. Ori iudaismul a fost religia care a introdus în lumea religioasă conceptul acesta, Dumnezeul tatălui, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Aceasta înseamnă că Dumnezeu care i-a putut împlini nevoile lui Avram, i le-a împlinit și lui Isaac și lui Iacov și poate să împlinească peste ani nevoile tuturor oamenilor. Nu trebuie schimbat de la generație la generație. Poporul acesta nu avea ajutor omenesc, însă era ales de Domnul și aceasta a făcut diferența. Acesta este contrastul dintre cei doi frați, dintre cele două națiuni. Un contrast vizibil. Însă, în ciuda acestui contrast, conflictul care era între ei se va sfârși surprinzător. Nu va câștiga cel care, din punctul nostru de vedere, omenesc, ar fi îndreptățit să câștige, adică Edomul, pentru că are atâtea avantaje de partea lui. În acest conflict, cel care câștigă este Israelul. Victoria este a poporului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este în stare să-și ducă poporul pe culmi de biruință. Este victoria Israelului, care în primul rând se datorează promisiunilor divine. Poporul acesta avea un legământ, era într-un legământ. Și nu cu un împărat puternic, nu cu mai multe împărății, ci cu Creatorul Universului. Geneza 12. Dumnezeu face legământ cu Avram. Și în legământul acesta îi face promisiuni. Cum că Dumnezeu se angajează să-l protejeze. Și victoria Israelului se datorează în primul rând promisiunilor divine. Adică Dumnezeu își ține promisiunile. Când era în robie, Exod capitolul 2 spune cuvântul Domnului, Dumnezeu a auzit gemetele copiilor lui Israel și și-a adus aminte de legământul pe care l-a făcut cu Avram. Un legământ în care Domnul s-a angajat să-i protejeze. Promisiuni divine. În al doilea rând, succesul Israelului, victoria Israelului asupra Edomului se datorează providenței divine. Providență înseamnă că Dumnezeu se implică efectiv în a-ți purta de grijă, în a-ți rezolva problemele atâta vreme cât stai lângă El, cât te ții de legământ, cât stai sub autoritatea legământului. Ani de zile, România nu prea făcea declarații radicale împotriva Rusiei, pentru că era micuță, expusă, vulnerabilă. Însă de câțiva ani de zile, președinții care ajung acolo la Cotroceni se avântă în declarații foarte radicale uneori. De ce? Pentru că sunt sub protecția celei mai puternice organizații militare, NATO. Sunt parte dintr-un legământ și au curaj acum. Sunt în Uniunea Europeană, sunt protejați de anumite legi pe care acești oameni care s-au pus împreună s-au angajat să se protejeze unii pe alții. Aceasta înseamnă legământ. Îți dă siguranță, îți dă demnitate, un legământ pe care îl respecti. Providența lui Dumnezeu s-a manifestat în viața poporului lui Dumnezeu în atâtea feluri. Și noi știm acest lucru foarte bine. În al treilea rând, frați și surori, deznodământul acestui conflict ne vorbește despre o prefigurare. Prefigurare înseamnă ceva luat din viitor, într-un eveniment pe care noi îl vedem acum. Dumnezeu ne pune un mesaj care vorbește despre viitor, despre o realitate pe care o așteptăm cu toții. Și în cazul acesta, prefigurarea victoriei Israelului asupra Edomului este victoria poporului Domnului asupra lumii ostile condusă de diavolul. A vremurilor descrise în Apocalipsa 11, când împărățiile lumii, spune cuvântul Domnului, au trecut în mâinile Domnului și ale Hristosului său. Și El, adică Hristos, va împărăți în veci de veci. Amin. Există siguranță, există demnitate, există speranță că Dumnezeu care l-a protejat pe Israel mii de ani, își protejează și astăzi poporul. Hristos își protejează biserica. Aș vrea acum să vă citesc câteva informații pe care le-am găsit cu ajutorul sau datorită unui frate care ne-a vizitat săptămâna trecută, fratele Lazar Gog, despre o carte scrisă de un autor care a cercetat de multe zeci de ani evenimentele din America și din Israel. Omul acesta a scris o carte ochi către ochi sau față în față. Și în cartea aceasta el spune câteva lucruri prin care el explică declinul Statelor Unite. Și pleacă de la Geneza 12, când Domnul spune lui Avram, pe cel ce te va binecuvânta, îl voi binecuvânta. Cine te va blestema, îl voi blestema și eu. Și multă vreme țara aceasta a fost binecuvântată, pentru că a fost prima țară care a recunoscut independența Israelului în 1948. Și mereu și mereu America a susținut Israelul. Însă după 1990 s-a schimbat politica aceasta. Și ascultați ce spune acest autor. În 30 octombrie 1991, la Madrid a avut loc o conferință de pace. Președintele Bush de atunci, senior, acolo a spus poporului evreu că trebuie să facă loc și arabilor în țara promisă de Dumnezeu. Că trebuie să le dea și lor acolo loc să trăiască, să înființeze un stat al lor. În 30 octombrie 1991 era Bush în Madrid. În 30 octombrie 1991, aceeași zi, o furtună neanunțată de stațiile meteo din America a trecut pe lângă coasta de est a Americii 1000 de maile. Și după ce președintele Americii a semnat acel document prin care forța Israelul să cedeze teritorii, furtuna s-a întors înapoi. A lovit partea de est a Americii, statul Maine, și a lovit reședința de vară a familiei Bush. Mari pagube. În 24 august 1992, conferința de pace de la Washington, președintele de atunci, Clinton, la fel a continuat procesul început de Bush senior. I-a chemat pe liderii arabi la Washington și a optat pentru ei mai mult decât pentru Israel. În aceeași zi, uraganul Andrew a lovit Florida și au fost pagube de 30 de miliarde de dolari. 16 ianuarie 1994, conferința de la Geneva, când s-a negociat înapoierea sau restituirea înălțimilor Golan către Siria. În aceeași zi, un cutremur devastator a lovit California, pagube 25 de miliarde. În 16 august 2005, Bush, care a ieșit de câteva zile de la office, a semnat un ordin prin care oarecum forța statul evreu să evacueze 23 de colonii din Gaza, 8.000 de evrei. În 16 august s-a semnat ordinul. În 23 august a fost evacuat ultimul evreu. Imediat. În 24 august, adică a doua zi, America a fost lovită de Katrina. Și au evacuat 1,5 milioane de oameni. Cum ai făcut? Ți se va face. Aceste date sunt prezentate de acești oameni în cărțile lor, recunoscuți în Statele Unite, chiar și la Casa Albă, având o agenție de știri recunoscută internațional. Nu sunt povești inventate de evrei mesianici, ci sunt activități care dovedesc mai mult ca oricând că Dumnezeu, care a pedepsit Egiptul pentru poporul său, este și astăzi gata să pedepsească orice națiune care se pune împotriva Israelului. Pentru că Israelul este țara lui Dumnezeu. Este țara pe care El a promis-o poporului său. De aceea este atât de important pentru noi să înțelegem, frați și surori, că binecuvântarea noastră atârnă de felul în care ne raportăm la această țară. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Și mă rog ca Domnul să ne vorbească prin acest cuvânt. Să înțelegem că este actual, atât de actual. O lume, un esau care își vinde oricând și atât de ușor dreptul de întâi născut pentru tentații de moment. Însă Dumnezeu este în control și victoria este a sa și a poporului său. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.